Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. BE-ja është përson fjalorin ndaj Serbisë, thonë njohësit e politikës së jashtme. Rritja e çmimeve sfidon familjet me të ardhura më të ulëta në Kosovë. Ekspertët thonë se shpëtimi i pengjeve të Hamasit është një mision i vështirë. Banorët e fshatrave afër Shkupit ankohen për dëmet në mjedis. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fjalori i Bashkimit Evropian Qarshi Serbisë është ashpërsuar sipas njohësve të politikës së jashtme. Kjo pasi disa liderë të Evropës i kanë kërkuar çartazje Serbisë, njohje de facto të Kosovës në kohët e fundit. Raporti i Toruntina Baliut.
Njohja de facto e Kosovës është ajo që pritet nga Serbia. Mesazhet të tilla ju dërguan ditëve të fundit nga disa adresa evropiane, fillimisht nga udhëhecit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, e më pas edhe nga presidentja e Komisionit Evropian. Tobi Vogel nga Këshilli Joqeveritar për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, thot për Radion Evropa e Lirë se ky është një ashpërsim i fjalorit nga ana e Bashkimit Evropian. Njohja de facto nuk është thënë në mënyrë eksplicite më herët, por ka qenë gjithmonë evidente se një zgjidhje gjithëpërfshirëse në fund të dialogut Kosovë-Serbi do të nënkuptonte në një farë mënyre njohjen e sovranitetit të Kosovës nga Serbia. Tani jemi në fazën kur ajo thuhet qartë, thot Vogel. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë vizitës së saj në Prishtinë më 30 tetor, tha se Kosova duhet ta krijojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia ta njohë de facto Kosovën. Një ditë më vonë në Beograd, ajo shpjegoi se njohja de facto e Kosovës nënkupton zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Në këtë marrëveshje nuk përmendet njohja e Kosovës, por kërkohet që Serbia të njohë simbolet qytetërore të Kosovës, të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe që dy palet ta respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e njëra tjetrës. Për këtë marrëveshje që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan në Bruksel më 27 shkurt, ndërsa aneksi i zbatimit të saj u dakordua në Ohër më 18 mars. Negociatat mes Kosovës dhe Serbisë nga viti 2011 zhvillohen në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Analisti Tobi Vogel vlerëson se qëndrimi i Brukselit është ashpërsuar edhe për faktin se Serbia tregon se marrëveshja e Ohrit nuk është obliguese. Këtë ka treguar edhe presidenti Vučić me deklaratat e tij. Çdo vëzhgues neutral do të konstatonte prej tyre se nuk ka marrëveshje të Ohrit, thot Vogel. Thirrja për Beogradin që ta njohë de facto Kosovën paraqet ndryshim të qëndrimit të mëparshëm, se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit fillon me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim i Prishtinës. Për këtë asociacion Kosova dhe Serbia u pajtuan me marrëveshjen e Brukselit më 2013, por gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi në vitin 2015 se marrëveshja nuk është plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit duhet të bëhet paralelisht, pra edhe Prishtina edhe Beogradi i kryejnë obligimet e tyre. Ky ndryshim pason ngjarjet në Banjsk më 24 shtator, kur një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës duke vrarë rreshtenin afrim Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan u vranë edhe tre sulmues serb. Sa i përket Banjskës, mendoj se do të ishte jashtëzakonisht i vështirë kthimi në rrjedhën e zakonshme të dialogut, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, thot Vogel. Para presidentes së Komisionit Evropian, pritshmëri nga Serbia për ta njohur de facto Kosovën shprehen edhe udhëhecit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, Olaf Scholz, Emmanuel Macron dhe Giorgia Meloni, përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar më 27 tetor. Ata thanë se të dyja palët duhet i përmbushin detyrimet e tyre paralelisht, hap pas hapi. Por çfarë është njohja de facto? Vesna Rakić-Vodinelić, profesoreshe së drejtës në Beograd, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka një përkufizim të përgjithshëm të njohjes de facto, që do të ishte i zbatueshëm për të gjitha rastet. Ajo tha se në këtë rast presidentja e Komisionit Evropian deklaroi se kjo është përmbushje e marrëveshjes së Ohrit. Kjo nuk do të thotë se Serbia e pranon se Kosova është shteti pavarur, por duket se në Evropë konsiderohet se njohja de facto e përcaktuar në këtë mënyrë është e mjaftueshme, thot Rakić-Vodinelić. Në Serbi, ndërkohë, shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare për në mes të dhjetorit. Sipas analistit vogël, ato paraqesin vonesa të mëtejshme në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtrejtimi i produkteve në Kosovë ka varfëruar shportën e konsumatorit. Më të prekurit nga rritja inflacionit janë familjet me më pak të ardhura mujore. Kosova ka përmbyllur vitin 2022 me shkallë të inflacionit rreth 12% nga 3.4 sa ka qenë më 2021 dhe 0.2% në vitin 2020. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rritja e çmimeve në Kosovë po paraqet sfidë të madhe për shumë familje me të ardhurat të ulta, përfshir atë Islam Aliut, i cili tash e 26 vjet mban familjen duke bartur me karrocë mallrat që qytetarët blejnë në tregun e Prishtinës. Mëngjeset e hershme gjejnë 61 vjeçarin në tregun e qytetit të Prishtinës ku shpeshherë nuk fiton asnjë cent. Puna me karrocë është e vështirë për Islamin, por ai është i detyruar ta bëj, pasi familja e tij shtatantarshe nuk ka të ardhurat të tjera.
Valla, sa të s'ka punë bëllë pak e heqë, ka pak sa mësë më nejtë. E shtiro bëllë, po që a kime bëllë, pa punuës po bëllë mire.
I sfiduar nga problemet ekonomike, Islami thot se po i kesohet mirëshenja e familjes nga rritja e çmimeve.
Po, ndo, në herë që mësë më posë, asë një cenë së në qenë. Ka bëllë aki, shumë herë ka bëllë aki, që i më shku pa fare.
Mirëshenja e shumë familjeve në Kosovë u kesuar nga viti 2021, kur inflacioni filloi të rritej. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me shkallë të inflacionit rreth 12% nga 3.4% sa ka qenë në vitin 2021 dhe 0.2% në vitin 2020. Të dhënat e fundit thonë se norma vjetore e matur e inflacionit në muajin shtator 2023 me muajin shtator 2022 ishte 4.2%. Ekonomistët vlerësojnë se në vitin 2023 inflacioni është në rënje, megjithatë thonë se familjet kosovare vazhdojnë të paguajnë më shtrenjtë shportën e konsumatorit krahasuar me 3 vjet më parë.
Pas një për llogaritje të shpejt, nëse themi një familje i ka shpenzuar gjatë një muaji 500 euro gjatë vitit 2021, gjatë vitit 2022 përshtatja është dosh të bëhet për rreth 60 euro, ndërsa gjatë vitit 2023, pra kjo shumë që është shpenzuar në vitin 2021 për 500 euro duhet të bëhet rreth 580 euro, në mënyrë që të konsumohet sasia e produkteve të njëjta sikurse në vitin 2021.
Thot Blendi Hasaj nga Instituti për Ulumtime të Avancuara GAP. Produktet që kanë shënuar rritje më të lartë çmimesh janë ato ushqimore, pemët dhe perimet u shtrajtuan më shumë. Në shtator të këtij viti, çmimi i perimeve u rrit për 25% krahasuar me shtatorin e vitit 2022, ndërsa çmimi i pemëve është rritur për 14.4%. Buka dhe dritrat janë shtrëngtuar për 5.3%, mishi për 2.7%, ndërsa qumshti, djathi dhe vezët për 1.5%. Ky shtrëngtim preku të gjitha kategoritë shoqërisë.
Për 14% hiç patut. Për një 40% kanë shku me siguri. Për më shtrajt, rrogat, kush ka rroga, penzia që i kemë, që aty ku i rënkoni në metë, qmimet kanë shku për bjetë.
Thot Azem Tërbunja.
Pajnë në basë të ardhënëve që jonë mjaftë naltë ajo. Mësohen, shqiptarët i mësu me e keqë.
Thot Fatmir Berisha. Krahas produkteve ushqimore, i lartë mbetet edhe çmimi i derivateve dhe shërbimeve të ndryshme që marrin qytetarët. Rritja e çmimeve u bë breng veçanërisht për familjet që janë të varura nga asistenca sociale. Kosova ka mbi 1.7 milion banor dhe konsiderohet një nga vendet më të varfra në Evropë. Numri i familjeve në gjendje të rënd ekonomike që marrin asistencë sociale nga buxheti i shtetit është mbi 20.000 me mbi 82.000 anëtar. Asistenca sociale që ata marrin është nga 70 deri në 250 euro në muaj, varësisht numrit të antarve. Parashikimet e institucionave financiare ndërkombëtare për rritjen ekonomike nuk janë shumë breslënse, thon ekonomistët. Rritja e parashikuar nga Banka Botërore për këtë vit dhe për vitin 2024 është deri në 4%. Kjo rritje konsiderohet e pamjaftueshme për adresimin e problemeve ekonomike dhe sociale që ka Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit europaelir.org mund të shikoni një mini dokumentar të përgatitur nga kolegët Doruntina Baliu dhe Pujar Terstena lidhur me vrasjet e ndodhura 25 vjet më parë në lokalin Panda në komunën e Pejës. 6 rinë serb ishin vrar, 6 shqiptari ishin arrestuar dhe më pas liruar. Për këtë ngjarje ka dyshime për inskenime. Sot, 25 vjet më vonë, lokali Panda ende mban gjurmët e një krimi pa autor. Për vrasjet në Pand, një version audio mund ta dëgjoni të dielën në emisionet tona. Po ashtu në faqen tonë në internet mund ta lexoni një artikull nga Shëndetësia me titullin Shëmtime, shëmtime, rreziku prej injektimit të botoksit nga jo profesionistët. Kolegu Arton Konushevci ka biseduar me një grua 30 vjeçe e cila një vit më parë kishte bërë fillimisht injektime me substancën botoks në fytyrë e pastaj edhe me filler. Por dëshira për ndryshime estetike në fytyrë asaj i kushtoi me përkeqësime të mëdha shëndetësore. Kjo qytetare, ndërhyrjet në fytyrë kishte bërë në një ordinancë private, dhe personi që ka kryer këtë intervenim nuk kishte të bënte fare me profesionin e mjekut, por ka qenë flokëtare. Lendita Osmani është person me aftësi të kufizuara, por jeta mbi karrocë me rrota nuk e ka penguar që të fillojë një biznes që i përshtatet mundësive të saj fizike. Fillimi i biznesit thot se i ka lehtësuar dhe organizuar jetën. Nadia Ahmeti ka vizituar Lenditën dhe biznesin e saj dhe sjell më shumë hollësi.
E përballur me sfida të shumta gjatë jetës, Lendita Osmani është kthyer në një grua që inspiron gra të tjera. Se asgjë nuk mund t'i pengoj ato në arritjen e qëllimeve të tyre. E lindur me probleme televizjes të gjymtyreve, ajo nuk undal se provuari që ta përmirsoj jetën.
Ka shty më merë me këtë punë që me kone dobyshme për vetën të, për familjen, për shoqnin, që mos me ndi vetën, person me aftësit ku fizume nësash dhe ishtë përdoru se një karruce, që mundet me adolë.
Trotuarët të ngushta dhe hapësirat e papërshtatshme janë i hall më shumë për Lenditën. Me karrocën e saj, ajo kalon çdo ditë këtë rrugën nga banesa deri te salloni që hapi në vitin 2022. Ndonë se familja ja lehtësoi jetën duke asiguruar karrocën elektrike, sfidë për të është rreziku nga veturat.
Lidhja me një karrocë është sfidë. Ty fillu prej higjienës personale, ty fillu prej rroba, ty ushqyrit, komunikimi, për me dalë, nëse bani plan me dalë me shoqe, për një kafe, për një neje dhe ajo është sfit. Se cilin plan që të bëjsh me dalë, për një dëshirë kërkes, për me shoqe ose një diçka, gjithmonë duhet me mendu ku me shku, ku është qasja.
Por, këto sfida që i përmend Lendita janë më të vogla se sa dëshira saj për t'i përmbushur ëndrat. Ka një vit që në qytetin e fushë Kosovës ka hapur një dyqan ku me shumë përkushtim zbukuron thonjt e klienteve. Ajo thot se për kraja që asaj dha familja bëri që ti të i kaloj barjerat, sfidat dhe paragjykimet.
E njës ditën me një motivim, me një organizim, e din që ki mu merë me një punë, me nënë se qysh me bo mas mirë, me dolë ma mirë, puna, me koni klonë, knoqën, klientë.
Puna e dorës dhe muzika kanë qenë gjithmonë dëshira e saj. Kanë ndjekur kurse të shumta dizajni e rroba qepsie. Thotë se asnjëherë nuk është dekurajuar apo dorzuar para sfidave me të cilat e përballë jeta. Si e vogël, në komunën e Skënderajt, në pamundësi për të shkuar në shkollë, me vendosmëri në kushte shtëpie, mësoj shkrimin dhe leximin.
Po m'arrit krejt me shkrim e lexim, me vizatim, lektyra, romane, qa ka dorë se kum pose dhe krahasmeje, mëshator, antar të familjes, ty fillu prej motres, tjerë fëmi që kanë shku në shkollë, edhe të njëjtë gjëna i kum krye dhënë në shtëpi. Dhe me thona jam kom kujdesi nënës, kujdesi i familjes.
Sot në dyqan mund të mos ketë shumë klientë, por Lendita është e vendosur që të punoj edhe më shumë për t'i arritur të gjitha qëllimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mbi 200 pengje të marra në Izrael vazhdojnë të mbahen nga Hamasi në rripin e Gazës. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu e ka hedhur poshtë mundësinë e armpushimit për lirimin e tyre. Ndërkohë që presioni familjarëve ka nisur të rritet, ekspertët e negociatave për lirimin e pengjeve thonë se shpëtimi tyre nuk do të jetë mision i lehtë. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose. E të gjojmë së bashku.
Gati një muaj prej se familjarët e qindra pengjeve që Hamasi ka marrë në pjesën jugore të Izraelit jetojnë në agoni. Gra, fëmijë të moshuar mbahen në lokacione sekrete në Gaz nga 7 tetori. Misioni për shpëtimin e tyre do të jetë i vështirë, thon ekspertët. Hira e fundit kur Hadas Calderon ka folur me fëmijët e saj, vajzën 16 vjeç dhe djalin 12 vjeç, ka qenë shtuna e 7 tetorit. A ditë, militantë të Hamasit kanë sulmuar vendbanime në pjesën jugore të Izraelit. Kanë vrarë mbi 1400 veta dhe kanë marrë 239 pengje. Hadas 56 vjeqe ndau me Radio në Evropa e Lirë bisedën e fundit me fëmijët e saj për para se të rëmbeheshin bashkë me papanë e tyra.
The last message I got it was about 8:30.
Mesazhi i fundit që kam marrë ka qenë rreth orës 8:30 të mëngjesit. Më kanë thënë se po i dëgjojnë terroristët. Kemi kërcyer nga dritarja dhe po fshihemi në shkure. Djali im Eres, 12 vjeç, më ka shkruar: "Mami, të dua shumë, rri e heshtur, mos lëviz."
E gjendur në lokacion tjetër, Hadas i ka mbjetuar sulmit, ndërsa nëna dhe mbesa i janë vrarë. Thot se mbi 80 të afërm dhe fqin në vendbanimin e saj një roz janë vrarë ose rëmbyer, për fëmijet e saj beson se janë gjallë.
Edhe baba i tyre po ashtu, jam e sigur që ai po bon çmos për të kujdesur për ta si gjithmonë. Shpresoj të jenë bashkë, shpresoj që do t'i japim fuqin njëri tjetrit, shpresoj dhe e di se do t'kthehen shpejt, shumë shpejt.
Qindra pengjet janë kapur nga Hamasi në qytetet kufitare me Gazën, në një festival muzikor në natyrë dhe në disa baza ushtarake. Ato përfshin civil të moshave të ndryshme, në mesin e tyre 33 fëmijë dhe një foshnjë 9 muajshe, si dhe shërbyes ushtarak. Sipas qeverisë izraelite, më shumë se gjysma e pengjeve besohet se kanë pasaporta të huaja dhe se vinë nga 25 vende të ndryshme, përfshirë Shqipërinë, Francën, Gjermaninë, Argentinën, Tajlandën dhe Rusinë. Hamasi ka liruar deri më tash 4 pengje, ndërsa ushtria izraelite ka bërë të ditur në fillim të kësaj jave se ka shpëtuar një. Presioni mbi autoritetet për t'i kthyer robërit është rritur. Me fotografitë e familjarëve të rrëmbyer në duar, vjetra njerëz kanë protestuar të mërkurën në Tel Aviv, duke bërë thirrje për armpushim mes Izraelit dhe Hamasit dhe për shpëtimin e pengjeve. Shqetësimet e tyre janë në rritur prej se ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet hakmarrëse në Gaz, territorin palestinez që kontrollohet nga grupi militant. Të premtën e 27 tetorit, forcat izraelite kanë kryer bombardimet më të rënda në Gaz që nga shpërthimi i luftës 4 javë më parë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje, mbi 9000 njerëz janë vrarë nga sulmet hakmarrëse izraelite. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka hedhur poshtë mundësinë e armpushimit i bindur se ofensiva ushtarake tokësore në Gaz do të arrisë presionin mbi Hamasin për t'i liruar pengjet.
Our common assessment of all of the
Vlerësimi ynë i përbashkët jo vetëm i antarëve të kabinetit, por i të gjitha forcave të sigurisë dhe ushtrisë, është se aksioni tokësor krijon mundësi për shpëtimin e pengjeve tona, sepse Hamasi nuk do t'i liroj ato nëse nuk është nën presion. Thjesht nuk do ta bëj.
Hamas will not do it unless they're under pressure. They simply will not do it.
Shqiptari për siguri kombëtare i SBA-s Jake Sullivan ka thënë se Izraeli ka të drejtë të mbrohet, por ka shtuar se pauza humanitare do të ishte një gjë e mirë për të nxjerrë pengjet. Marrja e pengjeve konsiderohet krim lufte, është ndaluar me konventat e Gjenevës dhe ka po ashtu konvent të vetën në ndërkombëtare. Disa ekspertë kundër terrorizmit thonë se me keqardhje presin që shumë pengje të marrën nga Hamasi të vdesin. Kjo është një sfide për masave që nuk janë parë më parë se si do të përfundoj kriza është supozimi se cilit, por derdhja e gjakut të pafajshëm është e sigurt se do të vazhdoj, ka shkruar Bruce Hoffman nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në webfaqen e këtij instituti. Në prapaskeni janë disa vende si Shëbaja, Katari dhe Egjipti që po përpiqen të negociojnë lirimin e pengjeve. Administrata amerikane thotë vazhdimisht se po bën gjithçka të mundur, por nuk është shumë e qartë se çka. Nancy Zarse, eksperte negociatave për pengje dhe ish konsulente programit të FBI-s kundër ekstremizmit të dhunshëm, thotë për ekspozen se janë tri qasje që Izraeli dhe Shëbaja mund të ndërmarin. E para të negociojnë drejt për drejt me Hamasin, e dyta të negociojnë në mënyrë indirekte, përmes një pale të tretë, dhe e treta, dhe ndoshta më e rrezikshmja, është operacioni i shpëtimit. Asnjëra përpjekje nuk është më e lehtë, thot ajo, marë parasysh edhe specifikat e situatës.
It seems that the hostages have been separated, they've been split up.
Duket se pengjet janë darë dhe se po mbahen në shumë lokacione. Kjo e bën më të vështirë përpjekjen për t'i gjetur të gjithë nëse qëllimi është një operacion shpëtimi. Kjo po ashtu rrit mundësinë që tani keni të bëni me pengmarrës të ndryshëm që kanë kërkesa të ndryshme. Edhe pse Hamasi mund të ketë filluar si një grup terrorist që merr pengje, tani terroristë të ndryshëm janë ndarë me pengjet e tyre. Ndjenjat e tyre mund të dalin në pa dhe të kemi kërkesa të shumta.
Vetë Hamasi ka thënë se i ka fshehur 10 rapengje në vendet të sigurta dhe në tunelet të rezistencës. Grupi shpallur terrorist nga Shëbaja dhe fuqi të tjera besohet se përdor një rrjet të tuneleve nën toksore, pjesa më e madhe të cilit gjendet nën infrastrukturën civile, për të lëvizur pa u zbuluar. Grupi po ashtu ka thënë se sulmet e Izraelit kanë vrarë tashmë disa pengje, edhe pse këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Udhëheqës Hamasit Ismail Haniyeh ka thënë se grupi është i gatshëm të lëshojë pengjet në kombim të armë pushimit dhe lirimit të të gjithë palestinezve që mbahen në burgjet izraelite. Kërkesa që ushtria izraelite i ka hedhur poshtë tashmë.
Banda arrogante izraelite duhet të di se po mbytet në rërën e Gazës. Kjo do t'i kushtoj shumë në të gjitha frontet, edhe me jetën e pengjeve, që janë të ekspozuara ndaj të njëjtit shkatrim, sikur se populli ynë.
Mira, palestinezë mbahen në burgjet izraelite prej vitesh, shumë prej tyre të dënuar për kërcënime për sigurinë ose për përfshirje në terrorizëm. Zarse thot se qelësi suksesit të negociatave mund të jenë vetëm negociatorët e trajnuar mirë dhe të shkathët kulturalisht, pra që janë në gjendje t'i menaxhojnë emocionet dhe të angazhohen me individ të kulturave të tjera. Në të kundërtën, dritarja e negociatave mund të mbyllet.
Hamas is pretty resistant.
Hamasi është mjaft rezistent. Qëllimi i deklaruar i kësaj organizate terroriste është shkatërimi i plot i Izraelit. Nuk ka shumë vend për kompromis këtu. Izraeli padyshim që nuk mund ta përballojë të shkatërohet dhe ndjen sikur është i mbështetur për mur. Ne vetëm mund të shpresojmë se do të mbizotrohen koka më të ftohta, se negociata do të jenë efektive dhe se pengjet ose do të lirohen ose do të shpëtohen. Kjo është sigurisht shpresa e fundit.
Zarse shton se Hamasi tani për tani duket se nuk e ka përmbushur zotimin e tij për t'i ekzekutuar pengjet në hakmarrje për sulmet ajrore të Izraelit në Gazë. Dhe kjo, sipas saj, ofron të vetmën dozë optimizmi.
So what are those underlying issues?
Gjërat themelore që ndoshta nuk janë vendosur ende në tavolinë, por që absolutisht indikojnë negociatat, kanë të bëjnë me respektin. Palët nuk do të thotë se duhet të pajtohen, por duhet ta respektojnë njëra tjetrën, të respektojnë pozicionet e tyre, ta dëgjojnë njëra tjetrën dhe të nxjerrin një plan pozitiv, në kuptimin që nëse e bën këtë, pastaj kjo gjë e mirë do të ndodhë.
Çështja e izraelitëve në Rob Ri shihet si thellësisht emocionale në Izrael. Në vitin 2006, militantët në Gazë kanë kapur ushtarin izraelit Gilad Shalit dhe e kanë mbajtur atë 5 vjet në Rob Ri. Ai është këmbyer pastaj me më shumë se 1000 të burgosur palestinez, shumë prej të cilëve kanë qenë të dënuar për sulme vdekjeprurse kundër izraelitëve. Hamasi po ashtu ka mbajtur eshtrat e dy ushtarëve izraelit të vrarë në luftën e vitit 2014, si dhe dy civil izraelit që kanë hyrë atë vit në Gazë në këmp dhe besohet se janë ende gjallë. Pentagoni ka dërguar tashmë një ekip të forcave të operacioneve speciale në Izrael për të ndihmuar me informacione të inteligjencës në përpjekje për të zgjidhur krizën e pengjeve, që disa media perëndimore e kanë përshkruar si më të vështirën në historinë e Izraelit.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Banorët e fshatrave rreth kryeqendrës Maqedonisë së Shkup po ankohen se tokat e tyre bujqësore po ndoten nga kompanitë që në mënyrë të papërgjegjshme po zhvillojnë aktivitetin e tyre. Nga inspektorati i mjedisit thonë se janë në teren dhe po zhvillojnë kontrole të vazhdueshme. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Arat puna shëndrohen në djerin, kjo është mëkat, thot Lupqo Dimitrievski nga fshati Orman 10 km në lindje të Shkupit, duke kujtuar se nga fshati i ti furnizohej një pjesë madhe tregu të Shkupit. A i fajin i vë gruerjeve të pakontroluar nga kompani që funksionojnë për gjatë lumit Lepenc.
Gore fërla, dole fërla, ti në mëri, në më nishtë.
Hidhen beturina lartë poshtë gjithandej dhe po shëndrohemi në deponi. Fshati yn emrin e ka Orman, që në përkthim nga Turqisha do thot pyll, pra imbuluar me gjelbrim. Shikoni tani pasi ka devijuar uji i lumit Lepenc nga gruerjet, kanalet ujitës e kanë mbetur shtep dhe në ara nuk kemi asgjë për të mbledhur, pasi pa ujë gjithçka thahet dhe nuk arrin të vilet në vjesht, thot Lupqo Dimitrievski, banori fshatit Orman në komunën e Gjorçe Petrovi që është pjesë e Shkupit. Fshati Orman së fundmi është vënë në qendër të vëmendjes pas njoftimit të inspektoratit autorizuar për mjedisin jetësor pranë komunës së Gjorçe Petrovit se ka gjetur 500 deri 600 tonelarta mbetje të rrezikshme të plumbit në dalje të këtij fshati vetëm 100 metra larg lumit Lepenc. Ndërkohë që banorët e fshatit Konjare 30 km në lindje të Shkupit thonë se përmes protestave të shumta kanë arritur të ndalin gryerjet, por pasojat nga tërheqja e rrërës në shtratin e rrjedhës së lumit Pçinja janë më së evidente. Ata thonë se në fshat nuk ka ujë të pishëm dhe nga tërheqja e ujit në thellësi si rrjedhojë gryerjeve në fshatin e lumit ka çuar në dëmtimin e të mbjellave.
Ja, mas pore ujë për krye, në asina e kena pasë 6 metra të sejmët e punktës, tashti i kena 12 metra. Shemo bojmë një kosit, ka bova ki 7 herë, tashti 2 herë ma shumë smun një kosit. Gruni, në qovë se i kalqu 4 tonë, tashti i lëqar një tonë e zhjus, ose ma shumë të eventualisht 2.
Thot Asim Qerimi, kryetari bashkësisë lokale të fshatit Konjare Mesme. Megjithse pas reagimit të qytetarëve, gruerja e rrërës është ndërprerë në hyrje të fshatit Konjare e për me vërrehen grumbuj të rrërës që është nxjerr nga fshati Lumit Pçinja. Dëmi që është bërë këtu paraqet ekocid të paparë. Thot për Radion Evropa e Lirë, kryetari bashkësisë lokale Konjare e për me Rades Pasevski. Ndërkohë drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Sreten Stojkovski, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke folur për rastin e mbjetjeve të rrezikshme në Gjorçe Petrov, ku në mënyrë të jashtëligjshme ishin grumbulluar mbi 500 tonë beturina nga bateritë shkrira, shprehet se pritet vendimi i inspektoratit nëse do të ketë kallëzim penal apo kundërvajtës. Inspektorët janë të pavarur në procedurat ata marrin vendim. Me ndryshimet e kodit penal u vendos vepra ekocid dhe inspektorët do të vendosin nëse do të shkojnë me kallëzim penal, thot Stojkovski. Me ndryshimet e kodit penal më 7 shtator, theksohet se ndotja e fatgjate dhe e përhapur në mjedisit paraqet krim ekocid. Për çka? Për autorë që e kryen këtë vepër, parashihet burgimi përjetshëm ose të paktën 10 vite burg. Këto ndryshime të kodit penal është paraqarë të hyjnë në fuqi brenda 6 muajve nga botimi i ndryshimeve të ligjit në faqen zyrtare, pra nga data e 7 marsit të vitit 2024. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe Threads. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.